Blaðsíða 4. Hvernig rannsökum við hluti? Númer 1. Hugmynd kviknar. Stundum verðum við forvitunum eitthvað og fáum hugmyndum hvernig það geti virkað. Einnig getum við rekið okkur á vandamál, en þá hægt að prófa sig áfram og leita að lausn. Hugmyndir kvikna oft af spurningum. Þess vegna gagnlegt að spyrja margra spurninga. Bestu spurningarnar eru þær sem við vitum ekki svarið við. Spurningarnar sem settar eru fram í vísindalegum tilgangi kallast rannsóknarspurningar. Númer 2. Hugmynd að svari. Næsta skref að velta fyrir sér hver skýringin gæti verið og komið með tillögur að svari. Það kallast tilgáta.